Assalomu alaykum, hurmatli Navruz mahallasini fuqarolari. Men mahalla profilaktika inspektori Mayor Ishqobilovman. Hurmatli fuqarolar, iltimos sizlardan mana shu raqamdan telefon bo'lgan taqdirda hech qachon yashilni bosib, ko'tarib chaqiruvni qabul qilmang. Sababi chaqiruvni qabul qilganingizda u sizga gapirmaydi. Lekin shu raqamingizga ulangan barcha plastik kartalarni ichidagi pulini top tozalab ketadi. Shunaqa firibgarlik ko'paygan hakerlar tomonidan. Uni topolmayapti ham qayerdan qilayotganini pulingizga kuyib qolaverasiz. Uni qaytarib ololmaysiz ham. Shuning uchun rasman ogohlantiraman. Iltimos, shunaqa raqamdan telefon bo'lganda javob bermang. Mana shu narsani boshqalarga ham, og'aynilaringizga, yaqinlaringizga, tanish-bilish hammaga yetkazing. Iltimos, savob uchun ham. Yana plastiklarga pul yechilib, kuyib qolmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.